Приходив до наставника і питався, що робить далі, Резерфорд його виганяв. Не ведаю, чи готовий був поступити таким чином мій науковий керівник, академік Ілляшевич, який видатно ведав історію фізики. І він поставив перед усіми співпрацовниками і аспірантами задачу – освоїть експериментально реєстрацію сигналу електронного ядерного і ядерного квадрупольного резонансу. І ніколи більше не цікавився, як йдуть справи і що освоєно. Лічу відомо, що це вже чисто наші проблеми. Питання, що робити далі, не узникало. Ми ледь справлялися з тим, чого нельга не робити. У перший год аспірантури, у відповідності з непохисними совєтськими традиціями, я був грунтовно покалечений. І до гэтага часу калецтва гэта дає аб себе знати. Мой керівник, який довідався, що в університеті я вивчав німецьку мову, обов'язав мене освоїть англійську, бо вся важка наукова періодика по наших справах англомовна. Сам він досконало володав англійською, французькою і німецькою мовами. Таким був винік його хатнього виховання у дореволюційним Санкт-Петербургу і Мюнхені, де він народився. Мені ж, уже дорослому, за 9 місяців треба було освоїти англійську мову. Так, каб здати екзамен кандидатського мінімуму. Екзамен я здав і мову по-совєтську освоїв. Доволі ловко перекладаю наукові артикули по фізиці. А усприймаю англійську мову на слих вельми дренно. Мушу уявити, як гэта пішеться. Науково-технічна задача, яку сформулював шеф, була вельми ёмкой, під силу великому колективу науковців і інженерів з доброї витворчої бази. Але ми зрозуміли гэта пазней. Мені особисто, перед тим, як почати дослідження, треба було побудувати прибор для вимірення сигналу електронного спінового резонансу, як частіше тоді називали електронного парамагнітного резонансу, скорочено ЕПР. Удалося розвідати, де у Совєтском Союзі такі спектрометри є. Оказалося, що самодільні тільки у Москві, у фізичному інституті Академії наук СССР, ФІАНі ім'я Лебедєва, у відділі професора Прохорова, і спектрометр американської фірми «Варіан» у Інституті хімічної фізики Академії наук СССР у академіка Семенова. Я захотів поїхати у ФІАН і їх АФЕ на некілька днів, щоб розібратися, що це за прилади. Супрацовники віднеслися до моєго ожидання скептично. Сказали, що відділ ваганнів ФІАНа, які означали Прохоров, секретний, і навідати його можна тільки з допуском, а у їх АФЕ попасть ще тяжей. Звернувся до Ілляшевича, і він пообіцяв зайти до начальника першого відділу, щоб не терміново зробили допуск, і власноручно написав два коротких листи Олександру Михайловичу Прохорову і Миколаю Миколаевичу Семенову. Поїдьте разом з Потаповичем Олександром Константиновичем і не на день-два, а тидні на три. Ви вивчите там не тільки електронне, але і ядерно-резонансний спектрометр. Хутко я зрозумів, що особистий лист моєго наукового керівника – пропуск у будь-який відділ любой потребної для нашої праці наукової установи СССР. І не пропустив можливості це використовувати. Академіка Ілляшевича, автора монографії «Молекулярна спектроскопія», настольної книги «Кожна фізика», яка має дочинення до спектроскопії, справді усі ведали і щиро поважали. Так ми з рідкісним працеголіком Олександром Потаповичем, моїм чудовним однокурсником, здольним працювати многі дні і ночі за пар, без перепинку і стоми, попали амаль на місячну стажировку у ФІАН Академії наук СССР у лабораторію Прохорова. Менавіта тут, у ФІАНі і у ІФХ, ми сутикнулися з фізикою і фізиками вищого узровню. По познавальності наш місяць у Москві був вартий года у ординарної дослідної фізичної лабораторії. Перший день нашого побиту у ФІАНі супав з днем щотиднього обиходу лабораторії професором Прохоровим. Зауважив він і нас. Подробязно розпитав Потаповича і мене, з чим ми сутикалися у експериментальних дослідженнях і які маємо наміри. Замоцував за кожним куратора з ліку супрацовників. По московських масштабах з ФІАНа до ІХФЕ рукой подати. І ми не один раз навідали інститут хімфізики. Директора, академіка, лауреата Нобелевської премії 56-го года Миколая Миколаевича Семенова нам убачить не вдалося. І я передав ліст Ілляшевича одному з його намісників. І у такому варіанті ліст став адмичкою до лабораторії з фірменным амерыканскім спектрометрам ЭПР. Тады, у пачатку 57-го года, мы не догадваліся, што ў Фіане знаходзімся ў лабараторыі будучага лаўрэата Нобелеўскай прэміі, будучага акадэміка АН СССР, аднаго з бацькоў квантавай электронікі. Легенда аб тым, як Прохараў стаў акадэмікам і Нобелеўскім лаўрэатам, наступная. Ён вырашыў кінуць займацца зверхвысокімі частотамі, ЗВЧ, і пераключыцца на лазары. Мы ж з Патапковічам у яго лабараторыі пазнавалі ЗВЧ. Частка навуковага калектыву, таго самага, у якім мы стажыраваліся, супрацьстаяла гэтаму. Загадчыку лабараторыі прыйшлося сапсаваць альбо паламаць прылады, якія забяспечвалі працу па старой тэматыцы. У выніку скандал, і палова супрацоўнікаў зволілася. Тыя, што засталіся, заняліся новай справай. Вынік – Нобелеўская прэмія за лазары. Мы з Александром вярнуліся ў Мінск. Усвядомілі наступаць шырокім фронтам бессэнсоўна і пераканалі нашага шэфа сканцэнтраваць сілы на адным накірунку – электронным парамагнітным резонансе. З такім падыходам усе пагадзіліся, хаця пасля і ў жарт, і сур'ёзна я не раз чуў. Ты, Шушкевіч, і тут падмяў усіх пад сябе. Я не апраўдываўся, бо ў статусе аспіранта падмяць пад сябе азначала прымусіць працаваць на маю дысертацыю, а гэтага не было і ў паміне. Не была нават канчаткова вызначана яе тэма. Мы ўсе многа працавалі, як гаворыцца да сёмага поту, бо праца была шалёна цікавай, браліся за складаныя задачы, імкнуліся паказаць, што здольны іх рашаць. У лабараторыі панавала толькі здаровае спаборніцтва і ўзаемадапамога. Тры аспіранцкія гады праляцелі як адно імгненне. Дысертацыю я так і не падрыхтаваў. Не да яе было. У дзень, калі я стаў аспірантам, абсталяванне двух невялічкіх пакояў нашай лабараторыі складалі 4 пацёртыя сталы плюс 5-6 не менш задрыпаных табурэтак. Супрацоўнікаў і аспірантаў, акрамя шэфа, таксама было 4. Праз 3 гады у адабраным у гаспадарчых службаў складзе, у які ў свой час ператворана 4-я частка вестыбюля галоўнага будынку акадэміі, змантаваны 2 5-тонных магніты, якія выраблены спецыяльна для нас ленінградскай электрасілай. Уласнай канструкцыі і намі зроблены электронныя стабілізатары тока гэтых магнітаў. Тут жа і тарадзінны спектрометр ЭПР, мноства электронных прыбораў і прыладаў, якія забяспечвалі правядзенне фізічных даследаванняў. Карацей, нядрэнна абсталяваная фізічная лабараторыя, высокапрафесійны калектыў даследчыкаў. Другі бок медаля. Аспірантская стыпендыя 620 рублёў у месяц. Для навучэнца, які жадае атрымаць адукацыю, гэта цярпіма. А заработная плата малодшага навуковага супрацоўніка пасля заканчэння аспірантуры 820 рублёў слабавата. У маіх значна больш хілых па паспяховасці аднакласнікаў заробак ужо па 1200, 1300 і нават 1400 рублёў. І прагрэсіўка ў многіх ёсць. І прэміальныя. На заводах мае аднагодкі праз 5 гадоў і кватэры атрымаюць. А ў акадэміі навук без навуковай ступені з гэтым наогул беспрасветна. І хаця я размеркаваўся ў той жа інстытут, дзе быў аспірантам, а ён у гэты час аддзяліўся ад матэматыкаў і стаў інстытутам фізікі, пасада малодшага навуковага супрацоўніка прыносіла 820 рублёў у месяц. І толькі. І стала мне сумна. Малодшы навуковы не аспірант. У рабочы час трэба быць на рабочым месцы. Мой рэальны прыбытак скараціўся. Не парушаючы службовай дысцыпліны, немагчыма падзарабіць ні ў ВНУ, ні нават у школе. А жыць на 820 рублёў у месяц на 24-м годзе жыцця немагчыма. Можна толькі існаваць. Узгаданы, змрочны на маю думку час, прыходзіць да мяне Якаў Аронавіч Сляпян, у якога я праходзіў студэнцкую практыку ў цэнтральнай лабараторыі радыёзавода, дзе ён быў кіраўніком. Распавядае аб тым, што на радыёзаводзе створана спецыяльнае канструктарска-тэхналагічнае бюро СКТБ для распрацоўкі вымяральных прыбораў для навуковых даследаванняў. Ад імя начальніка СКТБ запрашае на працу, прапановае аклад у 2 разы большы, чым мой, плюс прагрэсіўка 40%. Запэўнівае, што з маім характарам я без прагрэсіўкі не застануся. Што будзе распрацоўвацца ў вас у першую чаргу, пытаюся я. Тое, што патрэбна ва ўсіх фізычных лабараторыях і што не лепшым чынам збіраюць у іх радыааматары. Высокаадчувальны, селектыўны, узмацняльнік нізкіх частот і сінхронны дэтэктар. Іншими словами, мне пропонувалось заняться тем, что мне подобается, але за заработную плату амаль у 3 раза большую. Я спокусился и стал старейшим инженером СКТБ радиозавода с закладом 1600 рублей плюс 640 рублей прогрессивки. История Минского радиозавода, який носил тогда имя 50-летия Кастрычинской революции, а после стал главной часткой объединения «Горизонт», связана с моей родной Слепянской улицей. У будинки лесопилки, помеж улицей Советской, Бондаровской, теперь Гекалы, и Слепянской, у 1939 годе перевезли обсталевание радиозавода с Вильни, захопленной Червоной армией. Уваход у административный корпус на первом поверсе был как раз в улице Слепянской. Тяжко однозначно стверджать, на каких умовах и чему с той же Вильни у Минск переехали працевать на новом предприятии специалисты по радиотехнице, первожно евреи. Так утворился Минский радиозавод имя Молотова, где выраблялись якостные по советских мерках радиоприемники. После войны завод довольно худко обновили, и он начал выпускать прилады военного призначения. По неголосной советской традиции на предприятиях, где робится нечто для оборонных метов, не дозволялась высокая концентрация евреев. Тому амаль усих их перевели в филиал завода на улице Червоной, який хутко стал продуковать добрые по советских мерках якости приемники, радиолы и телевизоры. Старый радиозавод позбавился имя Молотова и стал головным предприятием объединения имя Ленина.
Свобода нон-стоп. Слухай «Свободу» в интернете целый день. От 6 раницы до полночи. Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы. Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки. Адрес свобода.org. Свобода нон-стоп.
Шановные слухачи, наступные 2 часа от 20 до 22 радио «Свобода» гучит в эфире на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5930 и 9515 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со «Свободой».